Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 10 ianuarie 2010. Este al treilea mesaj din seria Primele lucruri primele. Subiectul mesajului pune Primele lucruri primele, rugăciunea partea întâi. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7 până la versetul 15. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, că și Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Amen. Suntem la începutul anului 2010 și aș vrea pentru duminicile care ne stau înainte să ne uităm la primele lucruri primele care trebuie să fie implementate în viața noastră. Plato spunea, o viață neexaminată este nevrednică să fie trăită. Și pentru că suntem la începutul anului 2010, este crucial pentru noi să ne reexaminăm viața și să știm unde vrem să ne terminăm viața. Cum să ne trăim viața pentru anul care ne stă înainte. Pentru că dacă nu ai nicio țintă în viață, vei ajunge nicăieri. Sau dacă ai o țintă greșită, vei falimenta și va fi un alt an de rebut al vieții tale. Dumnezeu am văzut că are cele mai incredibile planuri pentru fiii și fiicele Lui. Nimic în această lume nu poate rivaliza cu planurile, cu ambițiile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Și voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Nimic nu va aduce mai multă împlinire, bucurie și fericire în viața noastră ca și împlinirea planurilor Lui Dumnezeu pentru viața noastră. De aceea, dorința mea este ca toți să avem această țintă pentru anul 2010. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vreau să împlinesc planurile pe care le ai tu pentru mine. Vreau să renunț la planurile mele și să spun, Doamne, vreau să gust ceva din bucuria împlinirii voii tale. Care este planul lui Dumnezeu pentru viața noastră? Aproape pare incredibil. Pare poate cea mai bizară utopie. Cum noi oamenii care suntem un boț de țărână, patim și nere, handicapuri și limitări, lașități și păcate, dintr-o dată să devenim asemenea lui Dumnezeu? Și asta este ceea ce este incredibil. Niciun regizor de la Hollywood nu poate să gândească un plan mai glorios pentru noi oamenii ca și regia pe care o are Dumnezeu pentru noi. El vrea să ne facă desăvârșiți, vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său, perfecți, împărații cei mai destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu. Oare este acest lucru posibil? Nu este acest plan cea mai fantezistă himeră? Dacă acest plan ar fi propus de Titus Colțea sau de un alt om, planul acesta n-ar fi altceva decât o poveste bună pentru o colecție de basme din poveștile lui Petre Ispirescu sau frații Grimm. Dar acest plan nu vine de la oameni, ci este planul pe care îl are Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul său. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mare, ca prin ele să vă facă părtași firii dumnezeiești. Dumnezeiasca Lui putere, toate resursele infinite ale Lui Dumnezeu, sunt dăruite pentru noi, ca să facă în noi această îndumnezeire a ceea ce este omul căzut în păcat și destinat pentru iad. Asta este ceea ce este Evanghelia. El ne-a dat făgăduințele Lui mari și sfinte, ca prin aceste făgăduințe, prin aceste decrete ale Lui Dumnezeu, să ne facă părtași firii dumnezeiești, să ne îndumnezească. Și am văzut că pentru atingerea acestui scop, a îndumnezeirii noastre, cuvântul Lui Dumnezeu este crucial. Toate lucrurile au fost făcute prin cuvântul Lui Dumnezeu. În cuvântul Lui Dumnezeu este o forță care depășește orice forță atomică de fiziune sau de fusiune. Este forța aceasta care crea lucrurile văzute și nevăzute. Și cuvântul acesta este adresat nouă, cuvântul acesta ne-a născut din nou și cuvântul acesta apoi este în stare să ne schimbe din treaptă în treaptă în asemănarea lui Dumnezeu. Nu cred că putem exagera importanța pe care o are cuvântul lui Dumnezeu în viața credinciosului. Pe coasta de est a Australiei este Marea Barieră de Corali, pe o lungime de 1600 de mile, în care sunt sute de insule. Și această mare barieră de corali reprezintă un mare pericol pentru vasele care se apropie dinspre est, spre Australia, și până când nu erau așa de multe tehnici de navigație în care să ai radare cu ultrasunete, în care să vezi cum arată fundul mării, în care să vezi pericolul de stânci care să spargă pântecele vaselor, guvernul australian, pe insulele acestea pustii, aveau oameni care aprindeau faruri ca în vreme de noapte sau furtună să avertizeze vasele de pericolul acestei bariere de corali. Oamenii care mergeau în aceste insule erau oameni care le plăcea singurătatea și pe insulă aveau un singur lucru, să avertizeze în timp de noapte sau de furtună vasele prin sistemele de iluminare. Pe insulă nu aveai prea mult de făcut decât să pescuiești, să te bucuri de vremea frumoasă sau de vremea mai puțin frumoasă, dar în ciuda alimentelor care le se aduceau din când în când la câteva luni de zile, oamenii ziceau, dom'le, am vrea ca să mai schimbăm dieta, nu numai pește și carne conservată, ci vrem să mâncăm și altceva. Oamenii mai aduceau și alte păsări sau alte animale domestice ca să le crească și să schimbe dieta. Numai că insulele erau aride și nu prea creștea prea mult pe insulă și singura șansă este ca să hrănească păsările, animalele, rațele, gâștele, care erau acolo tot cu pește. Așa că, după câteva luni de zile, după ce le hrănea cu pește, ziceau, hai, domne, să schimb dieta și să mă apropiu de gâsca asta care este atât de frumoasă și să o pregătesc, să o ruminez, să celebrez ziua de naștere. Și după ce curăța gâsca, o punea în cuptor, se pregătea ca să guste ceva diferit decât pește în momentul când își băga dinții în carnea aceea de gâscă, carnea gusta a pește. De ce? Pentru că peștele are anumite substanțe aromatice în el foarte puternice, care contaminează tot ceea ce se hrănește din pește. Acum vreau să vă spun că dacă noi în fiecare zi ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare zi lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne schimbe gândirea, să ne schimbe emoțiile, să ne biblicizeze sângele, după o vreme vom începe să mirosim a Dumnezeu. În momentul când noi vorbim, în momentul când gândim, în momentul când acționăm, amprenta caracterului Dumnezeu se va vedea pe tot ceea ce noi facem. Și la asta suntem chemați, să răspândim în jur aroma cunoașterii lui Iisus Hristos. Și dacă ne hrănim în fiecare zi cu cuvântul Dumnezeu, dar nu mecanic, încă o dată, fraților, în momentul când vă chem la această disciplină a citirii, a studierii, a meditării, a memorării, a aplicării cuvântului Dumnezeu, nu este un ritual care trebuie să-l faci pentru că dacă nu-l fac, atunci pierdem bulinele roșii sau bulinele aurii de la biserică. Ci noi îl facem lucrul acesta pentru că veți găsi că este cea mai împlinitoare disciplină pe care putem să o avem. Ferice de omul care împlinește, ferice de omul care meditează, ferice de omul care strânge cuvântul Dumnezeu în inimă. Peste tot în Scriptură este lucrul acesta. În momentul când gust cuvântul tău este mai dulce decât miere, decât picul din fagur. Pentru cine găsește înțelepciunea aceasta, este o mare răsplătire. Asta este cu privire la cuvântul Dumnezeu. Dar cel de-al doilea lucru, care este absolut necesar pentru a cultiva relația noastră cu Dumnezeu, este să comunicăm și noi lui Dumnezeu. Nu este numai ca El să ne vorbească nouă, ci și noi să-i vorbim Lui. Nicio altă religie în lume nu ne învață relația personală pe care noi trebuie să o avem cu Dumnezeu. Pentru toate celelalte religii, practicile religioase sunt un set de reguli de canone care trebuie să le faci, dar nu o introducere la persoana dumnezeirii. Pe când Dumnezeu vrea ca să dezvolte cu noi o relație, de aceea El ne vorbește prin cuvântul Său și noi trebuie să-i răspundem Lui prin rugăciune. Rugăciunea este fără îndoială cea mai înaltă activitate a sufletului uman. Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său, după asemănarea Lui, ca să aibă părtășie cu noi. Și omul când se apropie de Dumnezeu și stă de vorbă cu Dumnezeu, este în cea mai înaltă poziție posibilă. Chiar dacă este cu fața la pământ, cu genunchii îndoiți, cu inima răvășită de cercetarea Duhului Sfânt, acolo El își găsește cea mai mare măreție. Pentru că nimic nu poate fi mai important pentru noi decât să stăm față în față cu Creatorul și Mântuitorul nostru. Orice facem în restul vieții noastre creștine este nimic comparativ cu a sta față în față cu Dumnezeu. În rugăciune noi ne examinăm sufletul, lăsăm ca privirea pătrunzătoare a lui Dumnezeu să ne pătrundă, să ne examineze fiecare ascuns. Și atunci chiar dacă ne batem cu pumnii în piept și spunem, vai de mine păcătosul, ai milă de mine, noi ieșim de acolo împrospătați și refăcut mai mult decât la orice comoară sau de la orice binefacere în care am putea participa. Trăsătura cea mai caracteristică a unui sfânt pe care l-a cunoscut lumea a fost viața lui de rugăciune. Oamenii mari ai rugăciunii au fost oamenii care au stat în prezența lui Dumnezeu și stând în prezența lui Dumnezeu te țin din treaptă în treaptă în asemănarea lui Dumnezeu. În momentul când Moise, după ce a stat 40 de zile în prezența lui Dumnezeu, s-a coborât de pe munte, fața lui strălucea încât oamenii nu puteau să se uite la fața lui și trebuia să pună o mahramă pe fața lui. Nu este niciun dubiu că aceasta este nevoia noastră numărul unu, să stăm în prezența lui Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu și El să vorbească cu noi și să ne lăsăm transformați de cuvântul Lui, de pasiunile Lui, de caracterul Lui, de viața Lui în asemănarea chipului Fiului Său. Primele lucruri, primele. Asta este regula pentru acest an. Primul lucru pe care trebuie să-l facem când ne trezim este să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, să ne ducem și să ne hrănim sufletul cu cuvântul viu și lucrător. Al doilea lucru este să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să răspundem față de acest cuvânt al Dumnezeu. De ce rugăciunea este așa de importantă? În primul rând, pentru că pasiunea numărul unu al lui Dumnezeu este să petreacă timp cu copiii Lui. Asta este pasiunea numărul unu. Pentru cei care aveți copii, știți că lucrul cel mai împlinitor pentru un părinte este să stea, să se joace, să interacționeze, să se bucure, să petreacă timp împreună cu copiii lui. Când fetele au înțeles și ele că tata are ziua de naștere, se gândeau, ce cadou să facem la tata, ce cadou, și le spuneam fetelor, nu-mi trebuie nimic, nu este ceva ce să puteți voi să-mi cumpărați mie ca să mă faceți fericit. Dacă este ceva ce îmi doresc mai mult decât orice este, să petrecem timp împreună. E ziua mea, haideți să petrecem timp împreună, în care să ne jucăm împreună, în care să vă duc în locul în care vă doriți voi, în care să avem activități împreună, în care să stăm de vorbă împreună a ceea ce consider că este mai important să auziți. De aceea, în momentul când ne gândim la rugăciune, nu vă gândiți ca la o disciplină de stoic, așa cum fac budiștii, în care trebuie să stea oriunde trebuie să se roage, în care au tot felul de mori, în care își pun cererile lor și le învârt la nesfârșit, pentru că cumva Dumnezeu va asculta parte din rugăciunile lor. Nu așa trebuie să ne gândim la rugăciune, ci când ne gândim la rugăciune, trebuie să ne gândim că Dumnezeu are o pasiune, își dorește închinători adevărați în duh și în adevăr. Asta este pasiunea lui Dumnezeu, să stea în fața copiilor lui și să se bucure de faptul că copiii lui îl caută, îl caută cu pasiune și cu dragoste, să răspundem dragostei lui. În momentul când Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, ce făcea Dumnezeu? În răcoarea dimineții venea să petreacă timp cu cine? Cu Adam și cu Eva, nu cu îngerii, cu serafimii, nu să investigheze capetele universului, cele mai mari explozii și modul cum se formează galaxiile și cum se consumă stelele. Nu acolo era interesat Dumnezeu, ci era interesat să petreacă cel mai bun timp pe care are Dumnezeu cu copiii Lui. Asta trebuie să înțelegem. Când mergem în rugăciune, mergem pentru că Dumnezeu își dorește să stea de vorbă cu copiii Lui, să aibă părtășie cu noi. Apoi, Prima poruncă pe care o are Dumnezeu pentru noi oameni este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot cugetul tău, toată puterea ta, cu toată ființa ta. În momentul când iubești pe cineva, vrei să petreci timp cu persoana iubită. Orice moment pe care îl consumi, care nu este cu persoana iubită, este un timp pierdut. În momentul când iubești, vrei să stai cu cineva aproape de el și să interacționezi cu el. Iisus Hristos a venit să ne demonstreze cât de mult ne iubește Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cât de mult ne iubește Dumnezeu, l-a dat pe singurul său fiu, care a fost bucuria și desfătarea inimii lui. Așa de mult ne iubește. Și așteptarea dragostei este reciprocitate. Dacă iubești, aștepți ca cineva să-ți răspundă cu dragoste, altfel dragostea nu este împlinită. Aștepți ca celălalt să-ți răspundă. Și în modul cum cineva își demonstrează dragostea lui este că îi face plăcere să petreacă cu tine. Îți dă timpul lui, energia lui, pasiunea lui și este încântat în momentul când stă în prezența dragostei. Aceasta este cea mai mare bucurie pentru un părinte, copilul să-i răspundă înapoi cu dragoste. Acestea sunt motivele principale pentru care trebuie să ne rugăm. Să începem ziua cu rugăciune. Dumnezeu ne iubește și noi trebuie să-L iubim. Și iubirea înseamnă timp, comunicare, interacțiune, părtășie. Al doilea motiv pentru care rugăciunea trebuie să fie prima în viața noastră. Primele lucruri, primele. Înainte de orice altă activitate. Este pentru că noi avem nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața noastră cu durările și darurile Lui. Ne-am uitat joi seara la Psalmul numărul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog, Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Nu există ființă pe fața pământului cu mai multe nevoi și mai extinse ca și omul. Nevoi fizice, nevoi psihice, nevoi spirituale, nevoi de toate felurile. Și numai Dumnezeu ne le poate împlini. Noi suntem toți niște cerșetori disperați la poarta cerului și mergem să spunem, Doamne, avem nevoie de aer, avem nevoie de apă, avem nevoie de căldură, avem nevoie de lumină, avem nevoie de dragoste, avem nevoie de siguranță, avem nevoie de protecție, avem așa de multe și extinse nevoi, numai Tu ne le poți împlini. Și de aceea mergem în rugăciune. Mergem pentru că Dumnezeu ne iubește și suntem constrânși de dragostea Lui să mergem în rugăciune, dar mergem și pentru că suntem cei mai disperați cerșetori, cei mai abjecți, pauperi la poarta cerului, care avem nevoie de îndurarea Lui. Este ceea ce spune Iacov. Nu aveți pentru că nu cereți. Nu aveți pentru că nu cereți. Și sunt așa de mulți oameni care trăiesc pe pământ în sărăcie cumpită, în toate felurile, pentru că nu cer din partea lui Dumnezeu, care este dătătorul oricărui dar bun și desăvârșit. Care sunt parte din nevoile noastre care ne constrâng, care ne împing să mergem la poarta cerului să ne rugăm? În primul rând este nevoia noastră după iertare. Așa cum am văzut la ora de rugăciune. Iisus Hristos a venit să fie mântuitorul lumii. Și lumea are o nevoie strigentă. Cea mai fundamentală nevoie a lumii este nevoia ca păcatele să fie iertate. Și de aceea când mergem înainte lui Dumnezeu, mergem pentru că avem nevoie să ne se ierte păcatele, să ne curățească conștiința, să ne se purifice sufletul și să putem trăi așa cum Dumnezeu a lăsat să trăim, în neprihănire, în lumină, în adevăr. Și de aceea când mergem la El și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Avem nevoie de iertarea sufletului și de aceea mergem în fiecare zi la Dumnezeu. Și când am greșit, când din neatenție am căzut, când din cauza stupizeniei și a smintelii am luat pe căi rătăcite, să ne întoarcem cât mai repede la Dumnezeu și să ne mărturisim păcatele. Și dacă ne mărturisim păcatele, este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Apoi, noi avem nevoie de dragoste. Ați auzit mesajele mele de mai multe ori. Nevoia cea mai adâncă a sufletului uman ca să-l transforme din ființă fizică, biologică, în ființă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este nevoia de dragoste. Copiii care sunt abandonați în sanatorii de copii sau în spitale și părinții nu vin și își dau dragostea lor acestor copii, copiii aceștia dezvoltă sindromul copilului bătut și abandonat, în care copilul acesta intră într-o depresie cumplită, în care refuză alimentația, în care smulge părul, se automutilează și începe să se usuce. Ceea ce îl poate ridica din starea aceasta de marasm este numai și numai dragostea. Și noi avem nevoie mai mult decât de orice de dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, sursa ultimă a ceea ce poate să împlinească nevoia noastră de dragoste este conștiența dragostei lui Dumnezeu. Și când ne ducem în Scriptură și când ne ducem în rugăciune, noi găsim cât de mult Dumnezeu ne-a iubit. Nevoia după semnificație. Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său, după asemănarea lui Dumnezeu. Iisus Hristos spune, Tatăl meu lucrează și eu lucrez de asemenea. Și noi avem nevoie să lucrăm, să lăsăm ceva în urma noastră, să fim semnificativi pentru semenii noștri. Și această nevoie de semnificație poate fi împlinită numai prin El. Și noi vrem să lucrăm, vrem să facem ceva și roada noastră să rămână. De aceea, pentru a face ceva în această lume, e nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Orice! Fie că vrem să facem case, fie că vrem să facem întreprinderi sau alte proiecte majore în lumea aceasta, dar mai ales pentru lumea spirituală. Vrem să ne angajăm împreună cu Iisus Hristos la lărgirea împărăției Lui, vrem să fim implicați în mântuirea oamenilor, în formarea caracterelor, e nevoie să ne rugăm mereu și mereu, Doamne, dă putere, inspiră, unge Tu darurile acestea spirituale pe care le-ai pus în mine să fie folosite la maximă eficiență pentru gloria Ta. Și e nevoie să mergem mereu și mereu în rugăciune. Nevoia după cunoaștere. Noi suntem incurabili, dornici să știm mai mult, să investigăm, să cunoaștem. Și începutul înțelepciunii și cunoașterii ce este? Frica de Domnul. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și ceea ce găsim este că dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care de tuturor cu mână largă și fără mustrare și îi va fi dată. Vrei să ai cunoaștere? Nu te du la academie, nu te du nu știu în ce laboratoare, pentru că un copil de școală duminicală care își cunoaște lecția pe care o învață din Scriptură are mai multă cunoaștere despre realitatea văzută și nevăzută decât cel mai mare om de știință care refuză iluminarea pe care Dumnezeu o dă în Scriptură. Nevoia noastră de hrană. Le dai tu hrană la timp, el o primesc. Îți întorci tu fața, el se usucă și pierd. Și de aceea ne ducem în rugăciune pentru că nu noi suntem cei care creează pâinea. Nu datorită abilității și ingenuității noastre, noi facem abinodul din apă și din lumină. Nu noi, ci este Dumnezeu care ne dă pâinea. De aceea suntem învățați să mergem să spunem, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Degeaba vă sculați de dimineața și munciți până seara târziu ca să câștigați o pâine cu lacrimi și cu durere și cu transpirație, căci prea iubiților lui El dă pâinea ca prin vis atunci când te duci și ceri binecuvântare în Dumnezeu peste munca pe care ai făcut-o, El îți dă pâinea. Avem nevoie de adăpost, avem nevoie de protecție, avem nevoie de siguranță, mai ales acum când am învățat cât de mult contează să ai o casă. Unii au crezut, Doamne, în Florida de Sud poți să te bucuri, să fii homeless și trăiești ca în paradis. Da, pentru o vreme, dar mai vin și valuri de aer polar și nu mai e suficient ca să ai doar o singură pătură sau o singură saltea și să dormi pe plajă. Ce nevoie să avem adăpost? Și este ceea ce spune cuvântul Dumnezeu. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați de ziua ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci preobiților lui El dă pâinea ca prin somn. Asta este purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Avem nevoie de adăpost, avem nevoie de hrană, avem nevoie de protecție. Suntem într-o lume care este ostilă. Forțele din jur naturale nu sunt deloc prietenoase, amabile cu noi, ci este o lume care este ostilă în jurul nostru. Sunt uragane, sunt cutremure, sunt tot felul de intemperii atmosferice, dar deasupra tuturor este acest lucru. Este o lume a răului în care trăim. Oamenii sunt răi, lumea este rea și este o forță întunericului care este împotriva noastră și noi suntem așa de vulnerabili. Suntem ca și niște miei în mijlocul unei haite de lupi și avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu pentru ca să ne protejeze de boală, de tot felul de infecții, de tot felul de schimbări din metabolism care se pot întâmpla în viața noastră și vai de noi, pentru că nu putem să facem nimic ca să corectăm deficiențele și bolile pe care le avem. De aceea Psalmul 124 spune: de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii, când i s-a prins mânia împotriva noastră, ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valuri năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor, sufletul ne-a scăpat ca pasăre din lațul păsărarului, lanțul s-a rupt și ne-am scăpat, ajutorul nostru este numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Noi avem nevoie de un protector, de un ocrotitor, de o stâncă de scăpare, de un turn în care să găsim adăpost. El este cel care spune: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, el este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Și pentru că avem nevoie în această lume așa de adversă de ajutorul, de protecția lui Dumnezeu, e nevoie să mergem în rugăciune. Poate ne oprim aici. Câteva din motivele pentru care e nevoie să mergem în rugăciune. Și înțelepciune este să ne lipim tare de Dumnezeu și să fugim cât mai departe de rău. Primele lucruri, primele. Pentru numele Dumnezeu. Am avut multe mesaje de vreo 15 ani de când sunt dumneavoastră, dar mesajele acestea trebuie luate în serios. Citirea cuvântului Dumnezeu zilnică și rugăciunea. Nu mecanică, nu ipocrită, ci rugăciunea aceea directă de Tatăl și Fiul, în care intri cu deplină încredere în prezența lui Dumnezeu și spui dragostea ta și spui nevoile tale și lași ca Dumnezeu să-ți umple viața de binecuvântările Lui care nu au limită. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.